Узеир 7-нче баб. Бу вакыялардан соң Фарс падишасы Артахшаста падишалыгының заманында Сераяның оглы Узеир, Серая Азарияның оглы, Азария Хылкияның оглы. Хылкия Шаллумның оглы, Шаллум Цадохның оглы, Цадох Ахитувның оглы, Ахиту Амарияның оглы, Амария Азарияның оглы, Азария Мерайотның оглы, Мерайот Зирахьяның оглы, Зирахья Узийның оглы, Узий Буккийның оглы, Буккий Авишуаның оглы, Авишуа Пинехасның оглы, Пинехас Элазарның оглы, Элазар баш рухани Харунның оглы еді. Вавилондан чықты. О, Исраилның Алласы Раббы Мусаға берген қануныны яқшы білген кәтіп еді. Онен Алласы Раббының қолы еді. Ве падиша оңа әрбір істеген шейіні берді. Узеирнен берабер Иерусалимге Исраиллерінің базылары, руханилерінің ве левилерінің базылары, ирджылар ве қапуджылар, сарай қызметчілері де кеттілер. Бу Артахшаста падишалығының 7-нче йылында олды. О падишаның 7-нче йылының 5-нче айында Иерусалимге келді. Узеир ве оның адамлары 1-нче айның 1-нче күнінде Вавилондан чықты ве 5-нче айның 1-нче күні Иерусалимге келді. Узеирнің Алласы оңа ярдым етті. Узеир Раббының қануныны огренмеге ве бежермеге, емде бұтын Исраилді низамнамелеріні ве қарарларыны огретмеге жан юрекнен берілді. Мына Артахшаста падиша Узеирге берген мектупның копиясы. Узеир рухани ве кәтіп еді. Ве Раббы Исраилге берген емірлеріні ве низамнамелеріні яқшы біле еді. Падишаларның падишасы олған Артахшастадан Узеир руханиге, көклердегі мүкеммел Алласының қануныны огреткен кәтіпке. Ве иляхри. Мен шойле буйрам. Менім падишалығымда яшаған, Иерусалимге қайтмаға істеген әрбір Исраилі, рухани ве левейлі сеннен кетсін. Падиша ве оның еді меслеатчылары сені йоллайлар. Бар, Яхуданы ве Иерусалимны бақ. Олар сенің қолларыңда олған Аллаңның қануныңа көре яшаймы? Бұндан ғайры, падиша ве оның меслеатчылары Иерусалимде бұлынған Исраилінің Алласына бағышлаған күмішні ве алтынны озыңнен алып кет. Бұтын Вавилон вилайетінде топлаған күміш ве алтынны, емде Иерусалимдегі Алланың сарайы ічін оз істегінен берілген халқның ве руханилерінің бақшышларыны алып бар. Шу параларға сен ғайретнен боғалар, қочқарлар, қозылар, ашлық бақшышлары ве ічерлік бақшышларыны сатын ал, ве бұларының епсіні Иерусалимдегі Алланың евінде олған құрбан еріне кетір. Қалған күміш ве алтыннен сен ве аға қардашларың істеген шейлеріні, Аллаңыз істеген шейлеріні япыңыз. Саңа берілген, Аллаңның сарайындаки ибадет етмек үчін керек олған сауытларыны есе, Иерусалим Алласы огыне қой. Аллаңның сарайына саңа көре керек олған башқа шейлеріні, падишаның хазине евінден чықарып ал. Менден, Артахшаста падишадан, Озенның обыр тарафында яшаған бұтын хазинеджілерге бұйырғаным бойле. Көклердегі Алласының қануныны огреткен кәтіп, Узеир рухани қайсы бір шейіні сізден сораса, оңа әр шейіні ғайретнен беріңіз. 100 чувал қадар күміш, 500 чувал қадар боғдай, 50 чапчақ қадар шарап, ве 50 чапчақ қадар яғны. Тузны исе қарарсыз беріңіз. Көклерінің Алласы бұйырғанлары көклердегі Алланың евы ічін ғайретнен ве бұтынлей япылмалы. Йоқса оның ғазабы падишаның ве оғылларының падишалығына түшеджек. Біз да бұны білдіреміз. Іч бір руханилерден, левилерден, ерджылардан, хапуджылардан, сарай қызметчілерінден ве Алланың евінде башқа қызмет еткенлерден не бергі, не салым, не гумрук парасына топламасынлар. Сен исе, Узеир, саңа Алладан берілген икметіңе көре, Алланың қануныны білген әрбір адамны башлықлар ве қадылар оларақ қой. Олар Озенның башқа тарафындаки халқыны үкім етсінлер. ханунны білмегенлеріні есе оғретіңіз. Аллаңның ханунына ве падишаның ханунына ғайретнен бежермеген еркім суд етілсін, ве оны өлдірсінлер, яда қуаласынлар, яда оның барлық вариетіні тартып алсынлар, яда оны зинданға атсынлар. Бабаларымызның Алласына, Раббіге шүкірлер олсын. О падишаның юрегіне Иерусалимдегі Раббының сарайыны безетмек істегіні қойды. Падишаның меслятчыларының ве падишаның епсі құдіретлі башлықларының оғынды о, маңа өз бұйық севгісіні көстерді. Аллам Раббының қолы меннен олғаны ічін мен рухландым ве меннен кетсінлер деп Исраилның башлықларыны топладым.